Hoofstuk 11. Oopmaak van die hemelse hekke. 'N klein streepie lig breek deur die donkerte om 'n nuwe dag aan te kondig. Die tyd het ook aangebreek vir die taak wat voorlê. Sy pols versnel. Sy asem raak korter terwyl voorbereidings gemaak word vir die reis. Soos hulle uitrui in die oggendskemering, is Abraham se gedagtes 'n stortvloed van herinnering. Hy onthou hoe hy Isak vir die eerste keer vasgehou het en hoe ontzaglik gelukkig hy was na die lang wag van sy koms. Herinneringe aan klein Isak toe hy in sy papa se bed ingespring en snoesig langs hom gelê en aandagtig geluister het na die verhale van Adam en Eva, Noag en vele meer, hang soos loodblokke op sy skouers as hy die taak voor hom bepeins, soos God gesê. Genesis 22 vers 2. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. God het gepraat en Abraham het al sy moed by mekaar geskraap om die opdrag te gehoorsaam. Daar was geen rede of verduideliking gegee nie, net die opdrag. Oor die jare wat Abraham met God gewandel het, het hy geleer om nie weerstand te bied wanneer hy 'n opdrag ontvang nie. Deur geloof geoefen, het hy geweet dat Gods weg die beste was. Maar die pad was moeilik, ondenkbaar moeilik. Wie kon die stryd wat in Abraham se hart gewoed het verstaan? Hy sou veel eerder kies om self geoffer te word as om sy seun te offer. Daar is niks wat hy nie sou doen om sy seun te red van hierdie lot nie. Abraham het hard asem gehaal en was in 'n stryd om sy pyn vir Isak weg te steek. Hierdie is 'n nagmerrie wat vinnig sal moet verbygaan. Die realiteit keer terug wanneer Isak vra. Vader, ons het die hout en die vuur, maar waar is die offer? 'N pyl tref die hart van Abraham. Hoe sy hom antwoord? 'N vinnige gebed het na God opgegaan vir wysheid en Abraham antwoord. God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. Op die kruin van die berg het Abraham met 'n swaar hart aan Isak openbaar hoe hy God se opdrag verstaan het. Isak was 'n jong man en hy kon maklik sy vader oorrompel en weghardloop het, maar hy het die dissipline van gehoorsaamheid geleer en het sy eie begeertes neergelê vir die wysheid van sy vader. Die ganse hemel het toegekyk hoe Abraham sy seun voorberei, sy kosbaarste besitting, vir daardie finale oomblik. Menslike redelikheid het nou 'n vloedgolf van argumente teen geloof gebombardeer, maar Abraham het soos 'n hoë seder in 'n sikloniese wind gestaan, gebo, maar nie gesoog van sy voorneme om uit te voer wat hy verstaan het hy moet doen nie. Alles is gereed en Abraham kyk af na sy seun. Die pyn skeer deur sy hart en sy kragte begin val, maar hy staan vas. Hy stuur 'n gebed na bo en spit sy aandag op die mes wat sy kosbare seun se lewe sou beëindig. Op daardie oomblik het 'n stem gesê, Abraham, moenie jou hande op die kind lê nie, want nou weet ek dat jy God vrees. Ek vind dit moeilik om my trauma voor te stel waardeur Abraham moes gegaan het. Ek kon die verhaal nie emosioneel voltooi nie. Om die afgryse van die kruis en Jesus se offer te begryp, moet ons die verhouding tussen vader en seun beter verstaan. Hulle koninkryk en die kern van hulle benadering tot lewe is geopenbaar in die liefde wat hulle vir mekaar het. As ons nie hierdie verhoudingsdimensie toevoeg tot die kruis nie, het ons die punt gemis. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Die verbreeking van 'n kosbare verhouding is seker een van die hartseerste gebeurtenisse. Die gedagte dat ons geskei kan word van die wat ons lief het, is 'n vrees wat ons almal het. Wanneer ek weens verpligtinge nie by my familie kan wees nie, verlang ek om by hulle te wees. Daar is niks in hierdie wêreld wat ek verruil vir my familie nie. Selfs die gedagte daaraan maak my siek, en tog, wanneer ons na die hart van God kyk, soos geopenbaar in sy woord, sien ons dat God die Vader en sy Seun gewillig was om van mekaar te skei, sodat ons deur die hemelpoorte kan ingaan en herenig te word met sy Onskepper en sy Seun. Daar is mense wat redeneer dat Jesus geweet het dat hy weer sou opstaan en herenig te word met sy Vader en dit terhawe nie so erg was nie. As jy met hierdie gedagte speel, stel ek voor jy vra vir Jesus hoe hy gevoel het toe hy uitgeroep het, my God, waarom het jy my verlaat. Toe die skuld van 'n rebelse wêreld op hom gerus het en sy vader se liefde versluier was deur die mense ongeloof in God se vergifnis van ons sonde, het Jesus in die donkerte gesoek om die geliefde gesig te vind wat deur die ewigheid altyd sy vreugde was. Maar sonde het sy vader se gesig verberg en hy het volkome van hom verwyderd gevoel. Sy hoop was verslind, die dood het hom gewag. Hy het gevoel dat hy vir altyd afgesny sou wees van die een vir wie hy lief is en daarom het hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Dink hieroor vir 'n oomblik, dit is vreeswekkend. God het nie sy seun versaak nie, maar die las van ons sonde op Jesus het veroorsaak dat hy voel wat sondaars as gevolg van hulle skuld las voel. In hoofstuk 9 het ons gelees van Kain wat uitgeroep het, my skuld is groter as wat vergewe kan word. Christus het dit op die kruis vir ons gedra. Ons sonde veroorsaak dat ons voel dat God teen ons is en eintlik begeer om ons te vernietig as gevolg van ons sonde. Maar hy het sy liefde teenoor ons aanbeveel en toegelaat dat sy seun die hierdie ervaring gaan vir ons sodat ons kan glo dat ons vergewe kan word. Na alles is die vraag wat gesmeek om gevra te word, hoe ernstig is God om die skanse af te breek tussen homself en ons? As ons kyk na die verhaal van Abraham en Isaac, sien ons 'n prentjie van die God en sy seun. Dit is natuurlik vir ons, saam met Abraham, om te dink dat God wou hê dat Abraham sy seun moes doodmaak. God het Abraham beveel om sy seun op te offer en Abraham het dit verstaan dat hy hom moes doodmaak, omdat dit die menslike refleksie is vir die regverdiging van sonde. Die feit dat God hom gestop het, is 'n bewys dat dit nie sy begeerte was nie. Toch het Abraham in die prosesse geloof openbaar wat gewillig was om al sy gekoesterde hoop aan God oor te gee. Toe God 'n ram aan Abraham versien het as 'n plaasvervanger, het hy 'n plaasvervanger versien vir die persepsie van geregtigheid vir die mens. God het toegelaat dat sy seun van hom geskei word, sodat ons mag glo dat ons sondes vergewe is. Tydens die aardbewing en donkerte van daardie akelige dag, toe die grootste liefde wat ooit bestaan het, afgesny was as gevolg van ons sondes, hoor ek die Vader roep, my seun, hoe kan ek jou opgee, hoe kan ek jou laat gaan? Dit is op hierdie oomblik dat ons met die betekenis van die hel te doen kry. Beide vader en seun het die hel ervaar, toe hulle verhouding om ons onthaalwe afgesny was. Hulle het die prys betaal wat ons verstaan het betaal moes word. Wat is die betekenis van die hel, anders as die teenoorgestelde van wat God se koninkryk voorstaan? 'N liefdevolle, intieme verhouding? So wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat die seun van God die afskeid van skeiding, die goddelike liefde namens ons beleef het, sodat ons dit nie hoef te ervaar nie. Dood, waar is jou angel? Dodery, waar is jou oorwinning? 1 Korintiërs 15 vers 55. Niks kan ons nou skei van die liefde van God deur wat Jesus en sy Vader vir ons gedoen het nie. Offerande en offers was nooit deur God versoek nie, maar vir ons om te weet dat ons vergewe kon word, het God die hoogste prys betaal. Die hemelse hekke het vir ons oopgegaan, maar die Seun van God het die vernietigende las van die hel ervaar om sy hek te sluit. Ons hoef nooit eers daarin te gaan en geween en geknars van tande te ervaar nie, soos wat met Medusa gebeur wat die offers van God verwerp en wat hulle permanent afsny van goddelike liefde. Die uitdaging wat steeds roep is om die reis in ons gedagtes van 'n toestand van waardeloosheid, uitdagend en vasberade, om identiteit te vorm deur wat jy doen, terug na die bron van lewe te neem, waar liefde vir ons wag en die versekering dat ons sy geliefde kinders is. Al het Jesus die hekke van die hemel vir ons oopgemaak, moet ons die reis van die koninkryk van die Here sal na die koninkryk van God neem, van identiteit deur prestasie na identiteit deur seenskap en dogterskap. Met ander woorde, ons moet die reis van verlossing deur werk en na verlossing deur geloof neem. Die res van hierdie boek word toegewy aan die uitdagings en voorregte van hierdie reis.